Inselmilkom mill-studio sta Campus 103.7 il-Awkom għal-program Klim Kultura Kuntest fl-imkimija Islejn Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jiprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħara fil-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sens ilha se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet tfisser xejra ta' żvilupp naturali. Imbagħad ġiet tfisser proċess ta' tħarriġ u trawwim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie jfisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni. U meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. X'nifhmu bl-espressjoni meta ngħidu Alla jibata tajba.
Ejju. Interessanti għax niftakru li anke fl-espressjonijiet hemm il-ġrajiet tagħhom, li juru anke il-mentalità ta' qabilna. Oriġinalment Alla jibata tajba silen kienet tfisser xewqa biex xi ħaġa diffiċli tirnexxi bl-għajnuna tal-la. Tant li ġieli kienu iżidu magħha Alla jibata tajba għax ħażin ila biżejjed. U dik kif insiba miktuba jien. Hekk fis-sorsi tiegħi qed niftehmu sawa nitkellmu aħna fuq l-idjoma reliġjuża li kienet popolari għaliex qed tonqos ħafna mal-popolarità tagħha l-idjoma reliġjuża fil-Malti. Imma fit-taħdit komuni llum Alla jibata tajba. Hija espressjoni sarkastika li turi li x-xogħol ma jkunx beda kif mixtieq jew li turi li min jgħidha jkun qed jilmaħ riesqa fuqu xi ħaġa ħażina. Tantu hekk li hawn min iżid magħha Alla jibata tajba għax ħażin lilha. Jien infatti hekk nafa din għax ħażin lilha. Jiġifieri ara kif inbidlet.
Ħamru għal xi ħaġa oħra, x'inhi alfalfa.
Alfalfa, eħe. Alfalfa għandal plural, alfalfi, dika najduwa biex nkunu nafu wkoll li grammatikament tista' tintuża fil-plural. Alfalfa hija xitla, leguminuża, bwera bħal tassilla, imkabbra bħala alf għal-bejjem. Issa, il-kelma li l-Malti ħadha mill-Ingliż alfalfa, x'anke bl-Ingliż alfalfa, daħna ħallniha eżatt kif inhi. Però l-kelma ġejja mill-Ispanjol li għamel modifikazzjoni tal-Arbi. Issa kif bidela għax fl-Arbi qiegħda fis-fisa u ġiet falfala. Alright? U fis-fisa fl-Arbi tfisser fresh clover biex niftehmu jiġifieri qegħdin hemmhekk bħala sens. U mbagħad dik tal-bidu għal huwa l-artiklu Arbi. U l-Malti ħadu u żammu. Imma għax qablu, naturalment, żammu l-Ingliż. L-Ingliż ħadha kollox.
Żammejni.
Tiklu kollox u baqgħet hekk.
Meta ngħidu l-espressjoni arani u tmisniex.
Eħe. Espressjonijiet interessanti dawn għax kważi kull espressjoni għandha l-ġrajja tagħha wkoll. Meta jkun hemm xi ħadd li jaħseb li hu xi ħaġa speċjali, ngħidu dak arani u tmisniex hej. Fil-bidu tas-seklu 20 kienet tingħata wkoll mod ieħor. Ħares leja, ħares lejja, u la tmisniex Imma anka meta nkunu qed nitkellem fuq ħaddieħor, perżempju nkunu qed nitkellmu jiena u inti s-snejn, u nkunu qed nitkellmu fuq xi ħaġa, ngħidlek dak għala ħares lejja u tmissniex. Qed niftehmu? U hekk qiegħda fl-istorja ta' Alfons Maria Galia ir-res u l-għena li inkitbet fil-bidu tas-seklu 20. Ftehna? Ġifieri ħares lejja u la tmissniex. Kienet ukoll l-idjoma rani u tmissniex illi llum ġitek u għadha tintuża li.
X'inhi t-tifsira eżatta imramma?
Issa hawnhekk għandna kelma interessanti.
Jiena meta jkun hemm xi ġurdien nafa di.
Ġurdien tal-imramma. Tajjeb, u llum hekk qed tintuża li sewwa.
Sewwa.
Jekk għalmienu ma s-sibiex bħala jesem ta' xi dar, ma dik issa tmollura, ħalli naraw da' xi. B'estensjoni lingwistika imramma ġiet tfisser dar. Għax propjament tfisser ħaj toħxon qadim imramma, għalhekk il-ġurdin tal-imramma, għax joqgħod ġo dak il-ħajt hemmhekk. Fl-isqal li nsibu muramma fis-sens ta' muro ħajt. U fl-arbi nsibu muramma li tfisser frame minn barra. Sewa. Imma fl-arbi wkoll nsibu n-nom maramma li tfisser lip of cloven hoofed animals. Qed nikkwota d-dizzjonarju sewa li hija mbeda mit-tifsira Maltija. Imma tnislet mill-verb arbi ramma li jfisser to repair a building to mend a thing. Ġifieri l-imramma xi ħaġa msewwija allura. U hawnhekk allura dan il-verb arbi ramma jersaq ftit lejn it-tifsira tagħna. Issa. Immorru għal sħabna ta' qabilna u nsibu De Soldanis jgħid li mramma tfisser edifizzjo bini jiġifieri u jieħodha bħala struttura mibnija. Ok? Mentri vassallija tit-tifsira ta' mramma bħala doppio muro, il-ħajt doblu. Ettera? Imma, meta immorru fil-letteratura, mramma mal-ewwel toħolna lura lejn il-kantilena. Pietru Casciaro u xek, juża fil-kantilena u għandu, jirrepetija xi 4-5 darbiet, imma għandu l-vers qawwi tiegħu. Waket i mirammiti li l-zimen nibni. Mirammiti emmek imramti, ġifiri id-darti għaj iġġarfet li l-zimen nibni. U l-lum il-ġurnata jina nara xidjar mirammitna, imrammitna, imsemmi jinek, li joħduwa jina naħseb joħduwa mil-kantilena.
X'tajdinna dwar il-kelma merħi?
Mela, merħi, partiċipju passat ta' reħa. Sewa, u għandu l-femminil, merħija u merħijin. U merħi għandu dawn it-tifsiriet. Mitluq, jew meħlus abbandonati, ġifiri set free, merħi. It-tieni tifsira hija imlaħlaħ, il-laxkat, mhux sot, lus. U t-tielet tifsira hija dina x'aktarx figurativament, meta ngħidu li xi ħadd ikun merħi, nfissru li huwa rieqed u kajman bl-Ingliż lacking energy, bla enerġija, bla ħeġġa. Alright? Fl-arbi il-verb raħa bil-ħarxa, alright, ifisser to soften something u to loosen a knot. U ftitilu semmejna il-kantilena u żewġ versi wara dak il-vers li semmejt, alright, waketi mirammiti li l-zimen nibni, Pietru Casciaro jgħid, fejn tamajt insib il-ġebel, sib tafal morħi. U morħi jemmek edha?
Merħi.
Tafal muwix sot.
Muwix sot.
Dak il-sens. Niftehmu, ġifieri, l-idea ta' muwix sens, muwix sot, għarra, jgħidha żgur minn kantilera, ġifieri, mis-seklu 15.
Xi jfisser il-verb arkaiku weta?
Weta, u verb kif qed tgħid inti qadim. Sewa, weta jfisser għamel il-ġit. Alright? Seraċin Unglot jgħid li waħda mit-tifsiriet ta' bla sustanza hija li ma jwetix, li ma jwetix, li ma jatix ġit, ġifieri. All right, għalhekk bla sustanza, meta qed jispjega bla sustanza x'inhi.
Sewwa.
Dan ukoll jagħti il-verb tat-tielet forma wieta. Ġifieri se reċin onglot, jagħti wkoll il-verb tat-tielet forma wieta bl-imperfetti wieti, fis-sens ta' sewa ta' ġit. U fl-arbi il-verb wataha ifisser to deaden jew kellha to bruise. Benġel, right, li hu l-maqlub tat-tifsir Malti.
Jien naf għadin, per eżempju, meta qed tiekol u tieħu per eżempju porzjon vera żgħir. U jgħidlek xi ħadd dak mhux sejwitik.
Mhux sejwitik, mhux sejjemlek ġid. Niskura.
Jew mhux sej isu bħal mhux sejjemlik.
Mhux sejjemlik.
Forsi wkoll issa meta qed nisma' din il-deskrizzjoni, mhux se tieħu sustanza biżejjed.
Eżatt, eżatt.
Mhux hekk.
Ekko, ekko. Inti tittimxi skont il-kuntest. Inti ma kif titkellem fuq l-ikel li imur fil-ġisem. Allura jekk aħna nitkellmu fuq dak li jagħmel it-tajjeb, dak il-każ kif qed tgħid inti qed jirreferi għas-sustanza. Iva, jiena smajta wkoll dik li qed tgħid inti.
Iva. Xi tfisser informi?
Informi. Mela, f'sens ġenerali huwa aġġettiv informi u jfisser ħaġa li m'għandix sura xirqa jew meħtieġa. Jiġifieri m'għandix forma tajba informi. Eżempju, materja informi. Jiġifieri ħaġa bla sura. F'sens legali dan l-aġġettiv informi ifisser mhux uffiċjali, pereżempju, dokument informi insibu. Ġifiri kopja mhix autentikata skont il-liġi. Il-kelma ġejja mit-Taljan informe li tfisser formless, shapeless, ġifiri m'għandix forma xieqa. U hawnhekk għandna kelma oħra li qabżet mill-kuntest tekniku tagħha, mill-liġi, mil-lingwa legali, u daħlet ukoll fil-lingwa ġenerali. Dik li aħna darba semmejnija u għadna li hija kasta determinologizzazzjoni. Right?
Il-verb iż-żonżonja, x'inhu?
Dan joġobni ħafna u tqajt mejhom.
Fejn smajtu?
Minn Desordanis, silejn, mill-1750 u kif rajtu hekk, vera joġobniha. Isbaħħa. Mela, il-verb iż-żonżonja ġej minn żunżana. Orrajt, hemmhekk ma tantx trid tkun għaref biex tinduna li ġej minn hemm sewwa. Imma jfisser qatt jawi lil xi ħadd kontra ħadd ieħor. Eżempju, iż-żunżinja lir-raġel kontra martu. Orrajt? U jfisser ukoll ħeġġeġ u talab bil-ħerqa lil xi ħadd biex issir xi ħaġa. U hawnhekk jidħol Desordanis, għax f'wieħed mid-dialogi jgħid hekk Desordanis. Seħebti donna raddiena tiż-żonżonjani biex inżewwiġa lit-tifla. Toqgħod tiffittaħ ħin kollu jisa żunżan iddurmi u tiffittaħ. Ġifieri ara daqsxejn minnhom żunżan għamlu l-verb tiż-żonżonja idejek jiffittak.
Fadlilna l-aħħar ftit minuti qabel ngħaddu għall-waqfa qasira, x'inhu ma t-tifsiriet ewlenin tal-verb qabbar?
Sewa, t-tifsiriet ewlenin. Huma għabbar huwa tat-tieni forma sewwa. Għandna żewġ tifsiriet, imma dawn għandhom oriġini differenti. L-ewwel tifsira ta' għabbar hija qabbel il-kefef tal-miżin, jiġifieri bbilanċja il-miżin. Niftehmu u għabbar l-oħra anqal l-abra, iġifieri xerret it-trab kullum kien. Issa jien għadt li għandhom oriġini differenti. L-ewwel waħda ġejja minn nom qadima għabar li fisser pis jew materjal tqil bħaċ-ċomp. Alright, u dina ġejja mill-arbi abr li fisser sturdy, strong. It-tieni waħda abra minn abra trab, sewa, u koll ġejja mill-arbi minn obra. Però tinkiteb differenti. Obra fl-arbi tfisser ix-xerret it-trap. Ok? Issa, fis-sens figurattiv, l-ewwel verb, il-verb li fisser bilanċ, alright, jidħol fis-sens figurattiv. U per eżempju nużaw hekk x'taq lid-dwejja jabbar lil-ġar tiegħu, jiġifieri x'taq lud-deni lil-ġar tiegħu biex jibbilanċja d-deni li għandu. L-ieħor għabbar, jiġifieri mela bitrab, xerred bitrab, nieħdu eżempju u ngħidu ħija għabbar lil-sieħbu, jiġifieri baqbqu. Jew inkella jekk imorru għal bejn ir-relazzjoni bejn ġuvni u tfajla, il-ġuvni għabbar l-tfajla, ġifiri saħħana, ħalli ma tibqax kwieta, eċċita.
Ħanieqfu għal-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bil-programm tagħna.
Meta titkellem biskit id-dinja tiqa fuja il-kwit int l-artist binġejt min jien ħallat il-kulur jisfumajt l-win tattini fil-baħt u l-ksif tiġbidni Meta tistaqsini jekkonx tajjeb biżejjed taft bikini għax kif saj tkun aħjar nagħmel pass nipprova imma naf saqajk fl-arja nista' ntir għax tilqani fdirajk
Lura għal-programm tagħna Kliem Kultura Kuntest flimkien miegħi Slejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa aktar kurzitajiet dwar il-kliem fil-lingwa tagħna għal xiex kienu jintużaw il-pritkuni.
L-ħunet pritkuni hija plural sewa u fis-singular tiġi pritkuna. U pritkuna hija ċomba żgħira li tintuża bħala balla f'center li kelli bl-Ingliż tiġi l-palet. Right? Fl-isqalli, il-kelma hija pirtikuni. Interessanti, ħanarġa' ngħidha. Pirtikuni fl-isqalli, issa ngħidlek għaliex qed nirrepetiha. u per tikuni fl-isqalli jitfisser palla pikolissima di pjombo ta' ċomp per la kaċċa menuta, right? Għal kaċċa żgħira. Fl-isqalli il-plural tal-kelma huwa pirtikuna. Ettara, mela il-plural huwa pirtikuna fl-isqalli u s-singular huwa pirtikuni. Iġifieri il-Malti u l-isqalli huma differenti għax il-Malti pirtikuna hija singular. Imma fl-isqalli pirtikuna hija plural. U il-plural bil-Malti hija pirtikuni u fl-isqalli hija pirtikuna. Ettara, iġifieri il-Malti jagħmel adattamenti anka fil-forma tal-kelma, anka jisu ħanajtek morfoloġikament ukoll.
X'kienet iċ-ċurnina?
Ċurnina, plural ċrienen. Dina kienet borza żgħira ta' drab, tal-luna jew tal-ġilt, blon jingħalaq minn qafla u tista' tiddendel ma' dak li jkun waqt il-mixi. Dari kienu jużawha ċurnina biex fija jżommu l-ħtiġijiet tagħhom waqt xi vjaġġ. Insibu l-espressjonijiet tal-imoddi. Per eżempju, insibu ċurnina tal-iskola li kienet borza tal-kotba li tfal tal-iskola dar li kien ikollhom minflok il-basket tal-iskola tal-lum. Insibu u din l-iktar waħda komuni iċ-ċurnina tal-kaċċa li kienet barżakka. Jew kellhom ma kienu jsejħulha wkoll ġipsiera, ġipsiera barżakka tal-kaċċa, Ġifieri daqqa ċurnina daqqa ġipsiera. Ġifieri xkora żgħira li fija l-kaċċatur kien iġorr it-tajr li jaqbad għalhekk. Fl-isqalli nsibu ċerniera li tfisser hinġ. U l-kelma Maltija se taġġiet minnha. Qed niftehmu?
Meta ngħidu xullila.
Xullila, bil-plural xulliliet u hemm il-kollettiv xullil. Mela, xullila hija ħajta fil-ħjata. Imma għandha tifsir oħra, ċangun bnaħa imħarbat u bnaħa lix. Mbagħad figurativament kelma li ma tagħmilx sens mal-bqija tad-diskors xullila, jiġifieri ħmerija biex nifhmu ma iktar qawwija minn ħmerija, għax din hija kelma li ma tagħmilx sens. Jiġifieri ma tiffittjax mal-bqija tal-diskors. Fl-arbi il-verb xalla ifisser to be dried up, to stitch clothes, jiġifieri qed issewwi. Ftehmna, issa qed tibdilet fil-Malti naturalment saru ma' żmien.
Il-kelma għala żman fut.
Għala żman fut.
M'għandix idea x'inhi di.
Le, dina bħala kelma kienet tintuża fl-ewwel deċennju tas-seklu 20. Iva, ġifier kienet tintuża fehm nsiba miktuba xi darbtejn.
So.
Fil-fatt hija kelma daqsxejn misterjuża għax it-tifsira u l-etimoloġija huma dubjużi. Għax jiena meta nsibhom f'kuntest li mhux dejjem f'kuntest eżatt tiffoka t-tifsira tagħhom biex ikunu jintużaw iktar għall-enfisi. Ma ħanna raw daqsxejn.
Ma bħal din per eżempju tkun sibta.
Le,
Biċċa letteratura, per eżempju?
Iva, mhux bil-fors letteratura kif għen nifmu biha aħna, ma kif kienu jifmu biha dik il-ħabta.
Sewa.
Kull ħaġa li kienet tkun miktuba bil-Malti. Bil-Malti kienet kull letteratura Maltija.
Ekku.
All right. Għandna dawn l-idejat kif tista' tiġi, tista' tfisser traskurat. Għax insiba f'dan is-sens ara kemmu għala żman fut ma joqgħodx attent. Kemmu traskurat.
All
right, ma joqgħodx attent. U l-professur Akwilina jgħid li ġejja minn għala plus żmanġat.
Iżu żmattat.
Plus fut. U l-aħħar element huwa forma mqasra ta' fottiment imma. All right? Dik skont it-teorija ta' Jose Akwilina. Hija spjegazzjoni etimoloġika li jiena ma tantx tikkonvinċini. All right? U mbagħad hemm teorija oħra tista' tfisser imsejknin saqajja. U f'dan is-sens għala żman fut tkun adattazzjoni ta' bil-Ingliż għala żman fut. Din il-verżjoni ta' Willy xi semmiha tar-radju fis-sena 2011. Ġifieri għax kienu jużawha. U għala żman fut tista' tfisser ukoll li mhu għalas xejn il-kas, ġifieri fis-sens għalas ma jfut miskin ziggi, mela miskin, dik iż-ziggi, qed niftehmu. Ġifieri mhux miskin, mhux hekk. Imbagħad hemm min jgħid li hija korruzzjoni ta' Alex Downfoot li tintuża bħala ta' jiera. Però din imbagħad hija l-iktar waħda li ma tagħmel sens. Right? Dawn huma tliet tifsiriet li jiena xbart ukoll anke minn nies differenti.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti, il-kelma allura kif tidħol fid-diskors komuni?
Kien hemm taqbila għal meta xi ħadd jistaqsi allura. Alright? Per eżempju, nieħdu sitwazzjoni kienet u Ramuna li huma ħbieb ta' Isabel, ikunu qegħdin jiftehmu biex imorru hike f'xi vaganza u Ramuna tajt, imma Isabel ma tistax tiġi għax ikollha lezzjoni u kienet jgħid allura li bl-Ingliż tiġi ekwivalenti għal so what? Alright? B'din il-mistoqsija kienet ikun qed jammetti li dak li qalet Ramuna huwa veru imma jkun qiegħed jiddubita minn dak li trid timplika. Ġifieri li huma m'għandhomx imorru hike la Isabel ma tistax mur magħhom. Wara dik l-allura kienet tiġi t-taqbila biex it-taħdita tiġi hekk. Allura kienet jgħid nall-erba' vaganza imorru hike, Ramuna tgħidlu, imma Isabel ma tistax tiġi għax ikollha lezzjoni, mbagħad jerġa' jaqbeż kienet. Allura, u Ramuna tagħmel hekk, għamel passu erġa' lura, era t-taqbila. Bosta drabi din kienet kun biss taqbila. Imma kultant kienet timplika li dak li jkun kienet ġifieri għandu jerġa' jaħsibha. Għalhekk allura, tmullura, mhux hekk? Min flok għamel passu erġa' lura kien hemm min kien jgħid ukoll in-naġa mhix għabura. U għabura hija wilt ta' naġa, sewwa. U dina wkoll għaluwieli xi semmiha tar-radju.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum Kliem Kultura Kuntest, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Redent Abdulla, appuntament tal-bħalhom ġimgħa. Insellmulkom.